Agora podes escoitar nos vídeos a letra da Amazing Grace en inglés. O inglés permítenos coñecer a letra original da canción, a versión en galego axúdanos a entender mellor o significado da canción. Traballa a mesma canción en varias linguas permítenos unir música e linguas, tamén nos axuda a coñecer mellor a cultura da que procede esta canción. Deste xeito, escoitamos a música con máis atención e aprendemos a respetar o patrimonio musical doutros lugares. Amazing Grace en galego. Graza admirable, que doce son. Que salvou a alguén coma minuto. Antes estaba perdido, mas agora atópome. Estaba cego, pero agora vexo. Foi a graza a que ensinou ao meu corazón a temer. E a graza aliviou os meus medos. Que valiosa pareceu esa graza. Na hora en que crin por vez primeira. Por moitos perigos, traballos e trampas. Xa tiven que pasar. Foi a graza que me trouxo seguro ata aquí. E a graza guiarame ao fogar.